Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa, između ostaloga, možete čuti da se invalidi u državama regije uglavnom suočavaju sa sličnim problemima. U Beogradu.
Nije moj problem što ja ne mogu dođem u javni saobraćaj, jer koristim kolica, nego je problem što javni saobraćaj nije pristupačan, što nije niskopodni autobus, da u njega mogu da uđem ja i majka sa detetom u kolicima i stariji čovek koji hoda sa štabom.
U Zadru se mladić sa cerebralnom paralizom pokušao upisati na filozofski fakultet.
Tražio sam samo priliku da se mene pita usmeno, nikakve popuste, nikakve privilegije, i ta prilika za taj usmeni prijemni nije, nisam je mogao dobiti.
Djevojka iz Sarajeva.
Ljudi poprilično ne primjećuju nas slijepe. A i kad nas primijete, nekako se ne znaju se postaviti.
Crnogorski novinar Radenko Lacmanović.
Invaliditet jeste stanje, a ne bolest. Nama ili meni konkretno ne dolazi hendikep od stanja u kojem jesam, a to jeste život bez očnoga vida, nego hendikep mi dolazi od neadekvatnog društva i odnosa društva prema meni.
Toliko u uvodu, opširne slijedi.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Oko 650 milijuna ljudi u svijetu su osobe sa nekim oblikom invaliditeta. Svjetska organizacija radi na zaštiti njihovih prava i očekuje se da će početkom iduće godine UN-ova konvencija za zaštitu prava osoba sa invaliditetom postati punosnažna. Naime, gotovo 2/3 članica svjetske organizacije nemaju nikakvu legalnu zaštitu invalidnih osoba, iako invalidi čine 1/10 svjetske populacije. Kakav je položaj invalida u državama regije? Koliko su reintegrirani u društvo? Kakav je odnos javnosti prema invalidnim osobama? Uoči 3. prosinca, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, pitamo se koliko su snažne predrasude prema tim ljudima i zašto su česta razmišljanja da se radi o građanima drugog reda. To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Javnost u Srbiji bila je šokirana nedavno potresnim fotografijama djece koje su u specijalnim ustanovama u Kulinama, Subotici, Vršcu, Kovinu, Stanmatici i Veterniku, Konopcima i Zavojima bili privezani uz krevete. Te slike potaknule su iznova pitanje kako žive osobe ometene u razvoju, osobe sa jednim oblikom mentalnog invaliditeta. Slušamo Želimira Bojovića.
U izveštaju Međunarodne organizacije za zaštitu prava ometenih u razvoju, MDRI, pod naslovom Mučenje kao lečenje, navodi se da u ustanovama za mentalno obolele i osobe sa hendikepom postoji fizičko i psihičko maltretiranje tih osoba. Lori Ahern iz ove organizacije kaže za Radio Slobodna Evropa da nigde od 24 zemlje gde su istraživači Međunarodne organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju vršili monitoring u prethodnih 15 godina, nisu vidjeli da je toliki broj djece bio vezan za krevet. Ona kaže da je to iskustvo za nju bilo ekstremno uznemirujuće.
Sjećam se jednog deteta na čijim krevetom sam stajala. Pitala sam sestru koliko je ono dugo tu. Na što mi je ona odgovorila da je tu 11 godina, taj dečko koji je izgledao kao sedmogodišnje dete imao je 21 godinu. Pitala sam koliko često ustaje i koliko često ga izvode napolje. Sestra je rekla, nikad. Nisam mogla da verujem da to čujem, pa sam ponovo upitala. Hoćete da kažete da nikad nije napustio ovaj krevet za 11 godina? Ona je ponovila, ne, nikad.
Nakon objavljivanja izveštaja, srpski premijer Vojislav Koštunica najavio da će vlada formirati posebnu komisiju koja će odmah napraviti izveštaj o stvarnom stanju ovim ustanovama. Ipak, on je naveo da je objavljivanje ovog izveštaja deo mračne propagande i da trenutak njegovog objavljivanja nije slučajno odabran. Pored premijera Koštunice, jednako arogantne izjave davali su i ministar za rad i socijalna pitanja Rasim Ljajić, kao i ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Na pitanje našeg radija šta će vlada učiniti povodom ovog izveštaja, Milosavljević je odgovorio.
Sve što inače radi, to će nastaviti da radi. Ja kao ministar zdravlja i ministar Ljajić kao ministar za socijalnu politiku sačinit ćemo pismeni izveštaj o stanju ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite koje se tiču osoba sa posebnim potrebama.
Međutim, u lošim uslovima ne žive samo osobe smeštene u posebnim ustanovama. Ne tako drastično, ali svakako teško, žive i osobe sa invaliditetom koje nisu smeštene u ove ustanove. Neka od istraživanja pokazuju da u Srbiji trenutno živi oko 800.000 ljudi sa invaliditetom. Ali, ako se uzme u obzir da su invaliditetom pogođene i osobe koje žive ili se brinu o njima, taj broj iznosi oko 2,5 miliona ljudi. Gordana Rajkov, poslanica na listi stranke G17+, zapravo prva osoba sa teškim telesnim invaliditetom koja je postala narodna poslanica, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u odnosu na prethodne godine odnos države prema osobama sa invaliditetom ipak poboljšao. Ona ističe da je srbijanski parlament još prošle godine doneo zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Takođe, prošle godine je doneta i nacionalna strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i trenutno je u toku, kako kaže, priprema za potpisivanje Međunarodne konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Ali na pitanje da li su ti zakoni, strategije i konvencije uticale na poboljšanje života osoba sa invaliditetom, Gordana Rajkov odgovara.
Pa naravno da nije. Jer put od donošenja zakona do njegove primene u praksi često je poprilično dug i zavisi od mnogih stvari. Pre svega, zakoni se donesu, ali bi oni morali da imaju prateće mehanizme, znači da se poštuju ti zakoni.
Iako uspeva da uđe u Skupštinu, Gordana Rajkov još uvek ne uspeva da uđe u većinu zgrade i prodavnica u Beogradu.
Nije moj problem što ja ne mogu da uđem u javni saobraćaj, jer koristim kolica, nego je problem što javni saobraćaj nije pristupačan, što nije niskopodni autobus, da u njega mogu da uđem i ja i majka sa detetom u kolicima i stariji čovek koji hoda sa štabom.
Zbog čitavog niza barijera, osobe sa invaliditetom još uvek žive na margini. Taj težak položaj posebno pojačava odsustvo mehanizama koji bi ovim osobama obezbedili zapošljavanje i što kvalitetnije školovanje. Za mnoge osobe sa invaliditetom školovanje predstavlja još jedan veliki problem. Goran Pavlović, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom, iznosi jedan paradoks.
Nije toliko teško biti student s hendikepom koliko je teško doći do studiranja ako imaš hendikep. Koncept inkluzivnog obrazovanja za koji se zalaže Udruženje studenata sa hendikepom podrazumeva taj neki individualizovani pristup i podrazumeva redovne škole za svu decu, bez obzira da li one imaju hendikep ili ne. Samo kroz takav pristup, kroz adekvatne programe, kroz adekvatnu podršku društva, mi ćemo dobiti osobe s hendikepom koje će prosto steći kvalitetno znanje na osnovu kog će biti konkurenti na tržištu rada ili će se kasnije zaposliti, raditi, zaraditi, izdržavati sebi i svoju porodicu.
Iako se odnos vlasti i građana prema osobama sa invaliditetom menja, te promene još uvijek nisu tako vidljive. Stručnjaci ističu da je na zlostavljanje i predrasude prema ovim osobama moguće uticati zakonima i edukacijom, a prvi korak u pravcu stvaranja uređenijeg i tolerantnijeg društva jeste usvajanje pomenutog opšteg zakona o sprečavanju diskriminacije. Međutim, Saša Gajin kaže da se to neće tako brzo dogoditi.
Ako se uzmu u obzir oni odnosi koji sada postoje između nevladinog sektora i samog ministarstva gospodina Rasima Ljajića, nisam preveliki optimist.
U Hrvatskoj živi oko 430 tisuća osoba s invaliditetom, skoro 10% stanovništva. U zadnjih 10 godina puno je učinjeno u reguliranju njihovih prava, uklonjene su brojne fizičke barijere, ali barijere u glavama ljudi očito su još nepremostive i mnogi se prema invalidima ponašaju kao prema građanima drugog reda. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
Najsvježiji slučaj. Predsjednica Udruge za školovanje pasa vodiča, slijepa Mira Katalenić, izbačena je prije 2 dana iz prostorija Općinskog suda na zagrebačkom Črnomercu uz obrazloženje službenice da ne može unutra sa psom.
Ona je rekla, molim vas, ne možete tu sa psom. Ja sam rekla, gospođo, ovo je pas vodič, po zakonu može. A onda dobro, ali onda odite tamo u posebnu prostoriju. Ja sam rekla, kako posebnu prostoriju, moram vam dati podatke. sve skupa, ona je bila vidno uzrujana. Ja sam izišla van jer sam nekako procijenila da je to u tom trenutku najbolje učiniti. Trebalo mi je zraka. Mučno se čovjek osjeća.
Drugi slučaj. 19-godišnji Antonio Milanović iz Zadra, koji boluje od cerebralne paralize i otežano piše, nije ove jeseni mogao upisati psihologiju na Zadarskom filozofskom fakultetu jer mu fakultet nije odobrio da prijemni ispit polaže usmeno.
Znači, tražio sam samo priliku da se mene pita usmeno, nikakve popuste, nikakve privilegije, i ta prilika za taj usmeni prijemni nisam je mogao dobiti. I dali su mi praktici samo pola sata više da pišem, ali ja tamo nisam ništa postigao jer me vrijeme doslovno pregazilo.
Upisao je na kraju knjižničarstvo, ali učinjena nepravda ga, kaže, boli više i od same bolesti.
Imam motoričkih problema, problema sa vidom, i upravo sada sam dogovorio još jednu operaciju koja će biti u jesen, to će biti 17. po redu, ali gura se, eto, ide se dalje. Hodam poglobljeno, teško.
Treći slučaj. SDP-ova saborska zastupnica Vesna Škuljić prva je zastupnica koja je prije 4 godine ušla u Hrvatski sabor u kolicima. Danas se je nitko ne srami, ali u djetinstvu je, kaže, učiteljica nije čak dozvolila da na školskoj priredbi recitira vlastitu pjesmicu, jer je u invalidskim kolicima.
Napisao sam jednu pjesmu i ta je pjesma osvojila prvo mjesto, baš je lijepa, bila Vojnici ne racujte, koji sam bila 4. razred osnovne škole, i moja učiteljica mi nije dala recitirati zbog toga što sam, eto, dijete s invaliditetom.
U Hrvatskoj se tek posljednjih 10 godina počela mijenjati društvena svijest i odnos prema osobama s invaliditetom, ističe izvanredna profesorica na Studijskom centru socijalnog rada Zagrebačkog pravnog fakulteta Kristina Urbanc.
Mi do 2001. godine nismo pojma imali koliko osoba s invaliditetom stanuje u Republici Hrvatskoj. Tek tim novim popisom iz 2001. je vidljivo da je to 429.421 osoba, što je 9,7% populacije Hrvatske. Međutim, ono što zapanjuje zapravo da je tek nešto manje od 10% osoba s invaliditetom koristi svoja prava unutar sustava socijalne skrbi.
Razlog su neinformiranost, prevelika centraliziranost cijelog sustava pomoći i školovanja, nepoštivanje zakona, posebno pri zapošljavanju, a Vesna Škuljić dodaje i prenormiranost.
Ovako, Hrvatska ima negdje oko 280 zakona koji reguliraju politiku prema osobama s invaliditetom. Od toga bar 2/3, jedan zakon isključuje drugi zakon. Dakle, zakoni su neusklađeni i neprovedivi.
Hrvatska je vlada donijela i nacionalnu strategiju za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, u kojoj sve lijepo piše.
Nekoliko puta kada sam kao zastupnica uputila pismo vladi zašto se ne provodi to i to i zašto se ne radi to i to pravo, onda, što sam rekla, mi smo ucijenjeni u stvari sa državnim proračunom. Uvijek je bio odgovor kada država za to bude imala novac.
Predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić smatra da Hrvatska ipak nije tako siromašna da ne bi mogla povećati dodatak na sljepoću.
Francuzi daju 715 eura, zatim 630 eura imaju Italijani i Austrijanci po najnovijem, čini mi se, 500 eura Nijemci, 300 eura Slovenija, 175 eura Srbija i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i 80 eura Albanija, a 38 eura Hrvatska. Prema tome, to je za nas neodrživo, čekamo sljedeći saziv Sabora i ponovno ćemo krenuti sa istom inicijativom.
Ljubica Lončarek iz Sindikata invalida Hrvatske priznaje da se stvari polako, ali ipak kreću. Nedavni zakon o građevinarstvu, po kojem nijedna zgrada u Hrvatskoj ne može više dobiti uporabnu dozvolu ako nije prilagođena invalidima, naziva pravom prekretnicom u životu osoba u kolicima, kao i projekt Pristupačna Hrvatska, u kojem je već 30 gradova preuredilo svoje pločnike i prilaze javnim institucijama.
Znači da osobe s invaliditetom izlaze iz svojih kuća, što prije 10 godina nije bio slučaj. Bili smo rijetki na ulicama.
No boli ih kad ih na tim ulicama ostali građani ne tretiraju ravnopravno, skreću pogled ili sažaljevaju, što su nam u kraćoj anketi potvrdili i neki Zagrepčani.
Ne znam kako bi reagirao kad bi se obratilo, ne znam.
Točno, i onda izbjegavamo.
Ja kad vidim nekog u tramvaju da ima lit, istog časa se dižem.
Ono, jednostavno se osjećam s njima i žao mi je tih ljudi jednostavno.
Pa više osjećanja nego nelagode.
Kad vidim, onda si zamislim kako bi meni bilo da sam tako.
Nakon 4 godine ulazaka u Sabor u invalidskim kolicima i prvotnog čuđenja, Vesna Škuljić danas na saborskim hodnicima ne privlači više nikakvu posebnu pozornost.
Mislim da je zajedno sa mnom sazrijevao i Sabor. Više manje te fizičke barijere se lako uklone, napravljena je prava rampa na ulazu. Ali on trebalo je prijeći one psihičke, dakle od nekog zaštitničkog odnosa mojih kolega prema meni, dakle, da me doživljavaju kao ravnopravnu u raspravama, a ne ono kada te ignoriraju. A na kraju više nisam imala taj osjećaj, jednostavno, mislim, tu sam barijeru, dakle, da moja kolica nisu ja, da smo sredstvo za moje kretanje.
Odnos države Bosne i Hercegovine prema osobama sa invaliditetom nije na prijeratnoj razini, no ipak se ne može reći da država apsolutno ne brine o osobama sa nekim oblikom onesposobljenja. Pozitivnih koraka ima, ali oni su nedovoljni jer se hendikepirane osobe i dalje suočavaju sa brojnim problemima. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Belma Goralija, mlada doktorica iz Sarajeva, jedna od malobrojnih osoba u kolicima koja radi posao koji voli i za koji se školovala. Ona smatra da u Bosni i Hercegovini postoji dobar zakonski okvir koji štiti prava osoba sa onesposobljenjem, ali da se zakonske odredbe slabo primjenjuju i najčešće predstavljaju mrtvo slovo na papiru. Problema ima, smatra Belma, oni se moraju sistemski rješavati.
Neka rješenja koje pokušavaju da se donesu u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu idealna zato što se ne polazi od jednog principa da se osoba sa onesposobljenjem moraju se omogućiti maksimalni stepen autonomije. Evo, trenutno, na primjer, u kantonu Sarajevo, gdje ja živim, donosi se odredba koja se tiče ortopedskih pomagala, koje su osnovni preduslov da bi osoba sa onesposobljenjem mogla učestvovati, ići u školu, biti zaposlena i tako dalje. Jer i u tom segmentu se pravi, dakle, diskriminacija, jedna velika diskriminacija između ratnih vojnih invalida i osoba sa onesposobljenjem koji nisu ratni vojni invalidi. Tu se pravi velika diskriminacija i nastoji se osobe sa onesposobljenjem dati minimum sa kojim oni ne mogu funkcionisati i stavljaju se u podređen položaj da vi morate umjesto da idete, ne znam, vani da radite, vi morate svako malo biti tu kod kuće zato što nemate prilagođen WC na svakom mjestu, prema tome vi ne možete normalno učestvati.
Osobe sa invaliditetom od države primaju novac za tuđu brigu i pomoć, ali taj iznos je veoma mali. Mnogi od njih žele biti samostalni i imati posao, međutim rijetko ko radi. Adisa Zahirović je na birou za zapošljavanje od 1997. godine.
Završila sam redovno osnovnu i srednju školu, a upravno administrativnu srednju. Međutim, gdje sam god predavala aplikacije za posao, svi su me odbijali. Svi su miješali moj fizički izgled sa mentalnim. Ljudi u Bosni i Hercegovini miješaju invalide koji su mentalno retardirani, koji su, znači, samo fizički handicap imaju. Nema gdje nisam konkursala, međutim, nailazila sam na zatvorena vrata.
Ono što umanjuje mogućnost za pronalaženje posla osoba sa invaliditetom, pa i za normalno odvijanje života, je neprilagođena infrastruktura u BiH gradovima. Prilazi zgradama, stajalište gradskog prijevoza, zvučni semafori za slijepe osobe, sve to možete vidjeti na ulicama gradova u Bosni i Hercegovini, ali to je još uvijek nedovoljno za normalno kretanje osoba sa onesposobljenjem. Jeleni Backović, djevojke oboljeloj od dječje cerebralne paralize, najviše smetaju parkirani automobili za normalno kretanje.
Nije ništa prilagođeno. Kod mene konkretno u ulazu stanujem na petom spratu. Velike problema imam onda kad izađem iz zgrade. Često se parkiraju na kosu ravan koju sam napravila da lakše mogu izlaziti. Nemaju obzira uopšte. Prevozna sredstva gradska nisu prilagođena i ona, imamo dvije komercijale koje su kao niskopodne, ali mi u njih ne možemo samostalno ući zbog stajališta. Nisu spuštena.
I okolina nekada čudno reaguje na osobe sa hendikepom, kaže Amir Andić.
Ljudi poprilično ne primjećuju nas slijepe. A i kad nas primijete, nekako se ne znaju se postaviti. A to nije, mislim, ništa komplikovano. Treba čovjeku pomoći najnormalnije, samo ga povesti i usput, naravno, uz neke njegove instrukcije. Naprimjer, kad me neko povede pa me ostavi negdje, treba mi reći gdje me je ostavio, da bi se mogla dalje naći sama.
U posljednje vrijeme stvari su se počele mijenjati, smatra predsjedavajuća Savjetodavnog odbora Republike Srpske na projektu politika u oblasti invalidnosti, Olivera Mastikosa, jer je u izradi strategija za osobe sa invaliditetom na državnom nivou.
Također se obavljaju pripreme u oba entiteta da se izrade strateški akcioni planovi koji će dati konkretne zadatke ko šta treba da uradi da bi se ova situacija poboljšala. Tako da je to jedan, iako još uvijek onaj, daleko od finalnog izvršenja, ali jedan veliki korak naprijed, planski napravljen da bi obezbijedili bolju budućnost za osobe s invaliditetom.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora, pritisnuta ispunjavanjem obaveza na putu evropske integracije, posljednjih je godina stvorila i stvara zakonske pretpostavke za integraciju osoba sa posebnim potrebama u sistem, ali kao i u mnogim drugim oblastima, problem je realizacija. Ipak ima iskoraka, primjera da se nešto mijenja. Oni su međutim češće proizvod napora pojedinca nego sustavne brige društva za ljude s invaliditetom, rekao je Biljani Jovičević, kolega, novinar Radenko Lacmanović.
Jednostavno, invaliditet jeste stanje, a ne bolest, i tako treba da ga drugi prihvate. Treba jednostavno da shvate da mnogi govore da nas o hendikepu, nama ili meni konkretno, ne dolazi hendikep od stanja u kojem jesam, a to jeste život bez očnog vida, nego hendikep mi dolazi od neadekvatnog društva i odnosa društva prema meni i mi sličnim ljudima.
Novinar Radenko Lacmanović potpuno je slijep od svoje 21. godine nakon više pokušaja da operacijom sačuva vid. Završio je pravni fakultet i novinar je Radija Svetigora. Nedavno imao autorsko večer, a uskoro mu iz štampe izlazi knjiga. Za Radio Slobodna Evropa priča kako se izborio za ravnopravnu poziciju u društvu i profesiji i pored, kako kaže, prvobitnog nepovjerenja, kako kolega, tako i sredine iz koje je došao.
1999. godine počeo sam da se aktivno bavi novinarstvom u tadašnjem Glasu Crnogoraca. I sam je kolege, kada sam došao u tu dnevnu novinu, imali su prilično nepovjerenja. Sjećam se da su mi kasnije, kada smo se zbližili, pričali da je bilo i pitanja šta će vam među nama. Moram zaista zahvaliti prvim ljudima Glasa Crnogoraca u to vrijeme koji su dali mi priliku i stekli puno povjerenje u mene, a nadam se da nisam tu priliku ni prokockao, već da sam je iskoristio na pravi način.
Radenko Lacmanović ubrzo je počeo da prati političku scenu, a o iskustvima kako sa kolegama, tako i sa političarima koje je intervjuisao priča.
Niko mi to nije govorio, ali kada se pojavljivao na konferencijama za štampu, raznim pres centrima, bilo političkih stranaka ili državnih institucija, osjećao sam te čudne poglede na sebi u vazduhu. Jednostavno, osjećao sam to njihovo pitanje šta će ovaj ovdje. Znao sam da to je možda i normalno i prirodno, pogotovo u ovakvoj sredini, ali sam također bio siguran da će to brzo proći. I srećom nije dugo trajalo, 2 do 3 mjeseca. Nakon toga ja nisam više imao problema ni sa svojim kolegama, ni sa ljudima iz javnog i političkog života. Stekao sam potpuno povjerenje u sebe kod njih i jednostavno oni su nakon toga doživljavali me kao sebi ravnog čovjeka.
Umjesto da mu društvo olakša život kao osobi koja zvanično spada u red onih sa posebnim potrebama, on je od sebe morao dati mnogo više nego ostali.
Znao sam da moram dati više i zbog toga sam bio često aktivniji na konferencijama za štampu nego što bih inače, jer sam želio na taj način da skrenem pažnju na sebe, da pokažem svojim kolegama da sam upućen u materiju koju pratim, kao naravno i onima koji su bili predmet novinarskog interesovanja na tim konferencijama za štampu i da im pokažem da sutra neće moj izvještaj biti ništa loši od drugih kolega i da ću vjerodostojno prenijeti ono što su oni kazali. Danas, srećom, Radenko Lacmanović je jedan od novinara koji, iako bez očnoga vida, nema problema ni sa ljudima iz svoje struke, kao ni sa onima koji su predmet mog interesovanja, ali bolje rečeno interesovanja medija za koji radim.
U registru nevladinih organizacija u Crnoj Gori veliki je broj onih koji se bave brigom o osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama. Jedno od najaktivnijih je Udruženje mladih sa hendikepom, koje je uključeno u brojne projekte koje država realizuje. Predsjednik udruženja Milan Šaranović navodi.
Svijest poslodavaca još uvijek nije na tom nivou da oni shvataju
i razumiju da osobe sa invaliditetom mogu biti značajni i korisni radnici, tako da mogu reći da situacija naravno nije na zadovoljavajućem nivou, međutim radi se, a mi smo svjesni da je to proces koji je tek počeo i koji treba još da traje.
U državama regije čuli ste da usprkos dobrim željama, ponekad i namjerama, život invalida je daleko od prihvatljivo. Da li je možda drugačija situacija u nekim članicama Europske unije, Sloveniji ili najmlađoj članici Rumunjskoj? Urednica rumunskog servisa našeg radija, Oana Serafim.
Rumunija, it's unfortunately at the bottom of the way it...
Rumunjska je, nažalost, vrlo nisko na ljestvici tolerancije prema drugačijima, ne samo u odnosu prema invalidima, već i prema svim manjinskim zajednicama. U Bukureštu se gotovo nemoguće kretati u invalidskim kolicima. Ne samo da su automobili redovito parkirani na pločnicima, već se invalid u kolicima ne može ni popeti na pločnik ili sići s njega. Istina, u posljednje vrijeme pokušavaju se naći neka rješenja, daje se veliki novac, no rezultati su daleko od očekivanog. Što je još tužnije, većina ljudi, ali i oni koji donose odluke, ovaj problem ne vide kao bitan društveni nedostatak. Naravno, pojavljuje se sve više nevladinih organizacija koje su angažirane u pomaganju invalidnim osobama, ali i pokušavaju senzibilizirati javnost da postoje ljudi kojima je potrebna pomoć. U pojedinim televizijskim programima sve češće se pojavljuju invalidi koji otvoreno govore o svojim problemima, ali i načinu na koji su uspjeli prevladati poteškoće. No sve je to nedovoljno. Riječ je uistinu o jednom vrlo malom dijelu populacije koji je spreman misliti na druge. Istraživanja o diskriminaciji pokazuju da je pred nama još vrlo dug put do prihvaćanja onoga što se smatra drugačijim u društvu.
The general public has quite a long way to go till to accept the other.
U Sloveniji danas živi oko 170.000 osoba s invaliditetom, što je između 8 i 9% ukupne populacije, ističe Cveto Ušić, direktor u Direktoratu za invalide u slovenskoj vladi.
Invalidsko varstvo v Sloveniji je po oceni...
Briga za invalide u Sloveniji primjerena je onoj u zemljama Europske unije. Na jednoj strani je odgovarajuća legislativa, a sa druge strane i odnos javnosti prema invalidima je na visokom nivou, kao i u drugim europskim državama. Nastojimo da im obezbijedimo ravnopravan pristup raznim poslovima. Prošle godine zaposlilo se oko 2000 invalida. No, ne treba sve idealizovati. Ima i slučajeva šikaniranja invalida. Ponekad se tvrdi da oni zloupotrebljavaju svoju hendikepiranost, ali kao društvo nastojimo biti objektivni prema svima. Radili smo istraživanje o tome koje vrste poslova su primjerene i dostupne invalidima. Tako smo pitali turističke radnike i goste više hotela da li bi oni mogli da obavljaju neke poslove u toj djelatnosti. Zanimljivo je da su rezultati bili neočekivani. Pokazalo se da bi neke poslove mogli da rade i da gosti nemaju ništa protiv toga da ih eventualno poslužuje neki invalid. Mislim da je vrlo važno na koji način se javnost informiše o njima. Slovenija tome polaže veliku pažnju.
Informiranju i osvješćenju javnosti o invalidi, o invalidskoj problematiki.
Treći prosinac je Međunarodni dan invalida. Teško je povjerovati da će slika za desetak dana biti drugačija, kako u državama regije, tako i u svijetu, no nikada previše pažnje i osjećaja prema onima koji zapravo ne žele biti drugačiji od ostalih, već samo imati ravnopravan pristup školi, poslu, zabavi, životu, kao i svi ostali članovi nekoga društva. Temu realizirali u Beogradu Želimir Bojović, u Sarajevu Aida Đugum, u Zagrebu Ankica Barbir-Mladinović, u Podgorici Biljana Jovičević i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Slijede dokumenti dana. I studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Vesna Mališić, beogradska novinarka.
Istina suštinski nikoga ne interesuje. Ovde se u javnom životu toliko i tako strašno i opako laže da smo došli u fazu da se više ne razlikuje istina od laži.
Podsjetit ćemo vas na neke od političkih događaja koji su obilježili tjedan. U srijedu 21. studenog bila je 12. godišnjica Dejtonskog sporazuma. Kako Bosna i Hercegovina, zahvaljujući dijelom i odredbama toga mira, izgleda danas? Hrvatski povjesničar Ivo Banac.
I sad se nalazimo u jednoj mlitavoj, močvarnoj krizi iz koje izgleda nema izlaza. Najgori izlaz bi bio neke vrste oružanog sukoba koji bi mogao početi možda na jugu, možda na Kosovu, pa se onda proširiti.
Da li Srbija zloupotrebljava Dejtonski sporazum time što istrajava na povezivanju Republike Srpske i Kosova? Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Nisam ni siguran da postoji takva namera da se to zloupotrebi, ali bez obzira na to, percepcije su neki put bitnije od realnosti.
Predstavnici bosansko-hercegovačkih izbjeglica nisu zadovoljni provedbom dejtonskih odredbi o njihovom povratku.
Imamo 40.000 evidentiranih beskućnika u Bosni i Hercegovini. Imamo 1% povratnika raselnica koji rade na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Imamo zdravstvo neriješeno.
Možete čuti da je za Beograd neprihvatljivi posljednji pokušaj Wolfganga Ischingera da se u odsustvu pomaka u pregovorima o statusu Kosova razgovara o budućoj suradnji srpske i albanske strane. Državni tajnik za Kosovo Dušan Proroković.
Mi ne možemo da razgovaramo o budućim odnosima dve države, zato što to nije nikakva tema razgovora, niti je Kosovo i Metohija država, nego sastavni deo Srbije pod privremenom upravom međunarodne civilne misije.
Analitičar iz Prištine.
To je pokušaj prevencije sukoba nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova i normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, koja može uzeti nekoliko godina, odnosno do obostranog priznavanja.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Subotnje dokumente dana započinjemo dnevnikom tjedna. Njegove je stranice proteklih 7 dana ispisala Vesna Mališić, beogradska novinarka i glavna urednica magazina Prestup.
Subota. Belo jutro ulazi kroz prozor moje sobe. Pahulje kao krpice promiču i menjaju sumoran prizor parka na koji gledam. Otvaram prozor i prijatna svežina ulazi u prostoriju mešajući se sa mirisom jutarnje kafe. Moj muž ranilac već je doneo sve novine koje se tog jutra na kiosku mogu kupiti. Pijemo kafu, prelistavamo sve te silne novine i opet se zaričemo da od sutra kupujemo samo jedne. A gomila u uglu sobe ozbiljno raste. Danas je subota i to je dan kad te novine završavaju u đubretu. Baš se radujem. Juče mi je iznenada poslala SMS Zdenka Aćin. Dugo se nismo videle. Došla je iz Kanade, u kojoj je izbjegla krajem 90-ih na nedelju dana jer joj se ženi sin. Srećemo se u Mažestiku. Ona je izabrala mesto. Nekada je to bila kafana u kojoj su sedeli pisci, novinari i policajci. Danas joj ne znam fizionomiju. Pričamo o prijateljima. Najviše onim koji su uspeli i sada se do njih više ni telefonom ne može. O ovom surovom vremenu u kome se lako i brzo zaboravlja. Veče provodim čitajući knjigu Doris Lessing Peto dete. Nisam oduševljena. Za to vreme nacija se, koja je na svojoj koži osjetila sve mehanizme manipulacije, nadzora i kontrole, sve u 16 zabavlja uz velikog brata. Nedelja. Cele noći je padao sneg i jutro je počelo dečijom grajom. Volim takva jutra i mero što izvajanog Sneška Belića koji se uvek s prvim snegom pojavi u parku. Ali ovog jutra, javljaju televizijski reporteri, umjesto Sneška Belića deca su pravila bunkere. U Beogradu, Mladenovcu, Zemunu i u mom parku. Nema mjesta iznenađenju. U pravu je Andrej Mitrović kada kaže da ovdje rat nikada nije prestao, samo je menjao forme. Nekako mi taj zaključak sasvim dobro ide uz nedavno istraživanje odbora za građansku inicijativu iz Niša koji mi je neko poslao. 80% ispitanika pročitalo je samo jednu knjigu. 60% aktivno sluša narodnu muziku. 69% slobodno vreme provodi pred televizorom, dok 15% mrzi umetnost. To je cena tranzicije. Generacija ekstra, odnosno vrh, brate. Veče je donela vedrinu, gledam kroz prozor asijenu, u moju sobu ulazi večernje svetlo, lepo se osjećam, mentalni spektakl usred pustinje noći. Ponedeljak. Odlazim rano u redakciju jer završavam novi broj prestupa i pre nego što ga pošaljem u štampu još jednom kontrolišem naslove, glose, potpise. Ne volim greške u novinama koje su posljedice nemarnosti, zato pažljivo odobravam stranu po stranu. Tema dana je naravno sukob Čede Jovanovića i Miodraga Miškovića. O tome govore svi, u prodavnici, u kafani, u redakciji, a povodom toga mnogo više se govori o tome koliko je istina u Srbiji relativna i stvar dogovora. Odavno verujem da se u Srbiji narod podcenjuje. Pa i moj mesar jutros reče, gde je bio do sada to kaže? Razmišljam kako je naša stvarnost satkana od lažnih predstava koje se formiraju oko svih tema, pa i oko onih svih ljudi koji su u javnom životu. Blebetanje, ogovaranje, podmetanje, poturanje, intrigaranje, to živimo. Istina suštinski nikoga ne interesuje. Ovde se u javnom životu toliko i tako strašno i opako laže, da smo došli u fazu da se više ne razlikuje istina od laži. Utorak. Zove me i Subotice da utvrde datum promocije moje knjige reportaža pod nazivom Kutija od kartona. Ona govori o vremenu u kome smo živjeli baš kao u kutiji od kartona. Naslov je simbolično označio gubitak iluzije o važnosti novinskih tekstova. Novinski tekstovi su odavno ovde samo slike od papira koje ne znače nikome ništa. Obradovao me je poziv Subotice, pogotovo što je došao neočekivano. Posle podne sam rezervisala za pripremu sastanka žirija koji će ovog decembra prvi put dodeliti nagradu Vitez poziva. Nagrada je inače deo projekta promocije vrednosti nevladine organizacije Lex. Dodelit će se šestorici istaknutih ličnosti koji su odolevali iskušenjima i pritiscima i koji su na najbolji način usaglasili profesionalna znanja i savest. Tako smo napisali u obrazloženju. Posle sastanka sedimo i komentarišemo kako je posljednje godina bilo i previše nagrada kojima su darodavci spirali svoju biografiju. To je Srbija. Sreda. Danas je onaj najlepši dan. Završili smo novinu i čeka me nedelja dana odmora. Ugasila sam kompjuter od koga mi još svetluca pred očima. U redakciji samo sekretarica sedi i čita. Odjedno mir, čudan, napolju sunce, nema reči, nema lica. Telefoni koji su besomučno zvonili to uvek, svi u isto vreme odjednom ćute. Tišina, dan za gluvarenje. Šetam do kuće lagano i prijami. Posle podne trebalo da idem na promociju knjige Aforizama u Novi Sad, ali odustajem jer odjednom gusta magla je sunčan dan pretvorila u sivo i sitljivo veče. Četvrtak. 22. novembar, rođendan moje sestre. 50. slavimo, kupujemo poklone, cveće. Moja sestričina Mina uramila je svoj prvi akt koji je uradila na Fakultetu primijenjenih umetnosti i poklonila ga majici. U 2 sata žurim u Sabornu crkvu na venčanje mog kolege. Svečano je. Tijana divno izgleda u venčanici, Bojanova mama diskretno briše suze. Veče provodim kod prijatelja na večeri. Vanja sprema pastrmku. Pijemo divno vino i naravno neko pita, ej, da li ste gledali? I ostatak večeri provodimo u žustroj političkoj raspravi. Tako je uvek, verovatno svuda. Goran Gajić, reditelj serijala Vratit će se rode, koji godinama živi u Los Angelesu, pokušava da pohvata ko je tu, kome, šta i zašto. Gledam ga i mislim da ništa nije razumeo. Petak. Uz prvu jutarnju kafu čitam novine i najpre kolumnu Slobodana Vučetića u Blicu. Piše o inflaciji novih propisa i novih institucija, specijalizovanih državnih organa, parlamentarnih ili vladinih saveta i komisija, a koji bi trebalo da spreče suzbijanje korupcije i pranje novca, kontrolišu zakonitost javnih nabavki, zaštite konkurenciju, spreče sukob interesa, obezbede dostupnost informacije itd. i ima ih koliko god hoćete. Važno je da ih imamo. A to što mnogi nemaju ni prostorije za rad, što mnogima još nisu odobrena akta organizaciji, što se ignorišu njihovi nalazi i ocene, što se upravni državni organi i neka javna preduzeća oglušuju o zahteve da pruže na uvid podatke o svom radu, to nikom ništa. U Srbiji odavno nikom ništa. Bošča neopeglanog veša na dasti za peglanje je sve veća. Sve kućne poslove volim osim peglanja. Ali kome pita? Danas je dan za peglanje.
Bio je to dnevnik tjedna koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Vesna Mališić, beogradska novinarka, glavna urednica magazina Prestup. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Ivica Đikić, novinar splitskog Feral Tribuna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tjedan koji je na izmaku bio je u znaku 12. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Konstatacija da je Dejtonski sporazum zaustavio rat, ali da nije omogućio razvoj Bosne i Hercegovine kao normalne države, u proteklih je 12 godina od njegovog potpisivanja postalo opće mjesto i gotovo se pretvorilo u floskulu. Međutim, ono što pokazuje je posljednja i najdublja politička kriza koja potresa tu zemlju u proteklih mjesec dana, sugerira da je, umjesto da ga razriješi, sporazum u Daytonu u sebe ugradio temeljni spor zbog kojega je rat i izbio. Da li je Bosna i Hercegovina jedinstvena ili podijeljena država? Na taj način, sporazum o miru zadržao je u sebi dinamiku rata. Dejtonski sporazum 12 godina kasnije, iz perspektive centara čiji su ga tadašnji politički čelnici potpisali i u izvještajima naših novinarki Dženane Halimović iz Sarajeva, Ljudmile Cvetković iz Beograda i Ankice Barbir Mladinović iz Zagreba.
Dejtonski mirovni sporazum obilježio je 12. rođendana. Jedino zbog čega mu vrijedi čestitati jeste činjenica da je zaustavio krvoproliće, stavi građana Bosne i Hercegovine.
Zavisi što je ko očekivao Dejtona. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Spriječio je dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više.
Pozitivan je mir koji je donio Dejton, ali negativne su stvari koje se desila posle mira.
Nije donio baš mnogo pozitivnih stvari koje bi mogle da obezbijede građanima jedan normalan život, siguran.
Od očekivanja da Bosna i Hercegovina postane država u punom kapacitetu, danas imamo političku krizu, najguru od potpisivanja sporazuma. Građani strahuju od sukoba, žive na ivici siromaštva. Iako su aneksom 6. Dejtonskog sporazuma ljudska prava zaštićena i zagarantovana, Bosna i Hercegovina nije daleko odmakla u njihovom ostvarenju, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Građani Bosne i Hercegovine danas ne mogu biti zadovoljni u potpunosti ljudskim pravima u praksi, dakle onako kako ih oni ostvaruju, pogotovo mislim i dalje na veoma prisutne probleme kada su u pitanju povratnici, ono što zovemo održivi povratak, zatim na jednu sistematsku, tihu, pritajenu diskriminaciju onih koji predstavljaju etničke manjine u sredinama gdje žive.
Činjenica da se i 12 godina od prestanka rata govori o povratku i statusu izbjeglih dovoljan je argument da još jedan značajan segment sporazuma nije implementiran, aneks 7. Istina, imovina je vraćena, ali pretpostavke za život nisu uspostavljene. Iz perspektive Mirhunise Zukić, predsjednice Saveza izbjeglica Bosne i Hercegovine, život povratnika izgleda ovako.
Imamo 40.000 evidentiranih beskućnika u Bosni i Hercegovini. Imamo 1% povratnika raselica koji rade na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Pod jednim krovom dvije škole koje egzistiraju gotovo u cijelom dijelu federacije. Zatim imamo zdravstvo neriješeno. Prema tome, Dejtonski sporazum u ovakvom okviru i ovakvom koncepciji koji je zaštitio kompletno prava ljudska svih ljudi u Bosni i Hercegovini, pa što je izbjeglica, jednostavno nije uspio.
Ni ekonomski aspekt nije dao željene rezultate, smatra bivši ministar trezora Bosne i Hercegovine Ante Domazet. Zemlja je između ostalog pala na testu javnih preduzeća, što je sastavni dio sporazuma.
Osnivanje javnih korporacija kao pokušaj da se veliki poslovni sistem, prije svega u infrastrukturi, željeznica, elektroprivreda i tako dalje, konstituiraju, i tu su rezultati više nego skromni i tu je podijeljenost zemlje ostala problematičnom i onemogućava njen ubrzaniji razvoj.
Ni američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English nije krio razočarenje razvojem Bosne i Hercegovine.
Since 1995.
Od 1995. godine moja vlada je uvijek vjerovala da će konačno rješenje ovog tragičnog poglavlja u vašoj historiji biti multietnička i skladna Bosna i Hercegovina unutar euroatlantske zajednice. Nadali smo se da ćete biti svijet i primjer vrijednosti, jednakosti i suživota. Sada je sve to ugroženo. Ono na čemu se naporno radilo 12 godina podriva se povratkom nacionalizma i povratkom propalim i ispraznim strategijama podjele i žrtve. To se ne smije dozvoliti. Morate odbraniti ono što ste teško stekli i zahtijevati više od svojih lidera. To je jedini put naprijed.
No, Dejtonski sporazum uspio je samo u onim segmentima gdje se domaće institucije nisu mnogo pitale. Zato i danas imamo međunarodne policijske i vojne snage, visokog predstavnika i ustav na engleskom jeziku kojeg nikad nije prevela i ratificirala državna skupština. Da sve ne bude crno, vlasti u Bosni i Hercegovini ipak jedan aneks provode bez pogovora. Sporazum o crti razgraničenja među entitetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I na 12. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma srpski premijer Vojislav Koštunica ponovio je da je Srbija potpisnik, a samim tim i garant Dejtonskog sporazuma, što govori da ima puno i legitimno pravo da insistira na doslovnom sprovođenju i poštovanju ovog sporazuma. Koštunica je također ponovio da Srbija, temeljeći svoju politiku na punom poštovanju međunarodnog prava, podjednako insistira i na punom poštovanju rezolucije 1244 kada je reč o budućem statusu Kosova. Beograd je oštro kritikovao i odluke međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka koje on sprovao u cilju funkcionalnosti države. No portparol Koštuničine demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović kaže da se Beograd samo zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma onako kako je napravljen, a da se problemi koji se možda javljaju u funkcionisanju vlasti moraju prevazilaziti dogovorom.
Srbija nijednom jedinim potezom, nijednom jedinom rečom nije dovela u pitanje postojanja Dejtonskog sporazuma. Mislimo da on izuzetno bitan i da on kao takav mora da opstane i da ga treba na neki način dograđivati tako da bude funkcionalniji, da država bolje funkcioniše, ali ne dovođenjem u pitanje entiteta, odnosno Republike Srpske i njeno postojanje, njeno funkcionisanje.
Portparol DSS Andrija Mladenović kaže dalje da Beograd, odnosno njegov pregovarački tim, nijednom nije davao primjer susjednih zemalja u pregovorima o kosovskom statusu.
Kada Srbija traži da se poštuje Dejtonski sporazum, odnosno uređenje upravo te Bosne i Hercegovine, Srbija se optužuje da ona ima neke druge interese.
Međutim, Zapad je izjave srpskog premijera o Kosovu i Republici Srpskoj shvatio i kao mogućnost da će Beograd u slučaju odluke o nezavisnosti Kosova insistirati na istom pravu i Srba u Republici Srpskoj. A što je uslovilo da Velika Britanija, SAD, Francuska, Nemačka i Italija nedavno uruče Beogradu i demarš. Upravo na percepciju koju stvaraju izjave srpskih zvaničnika upozorava i Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i dugogodišnji diplomata. Srbija ima pravo kao jedan od garanta Dejtonskog sporazuma da razgovara o tim pitanjima, ali povezivanje i stavljanje u istu ravan interesa za Republiku Srpsku i Kosovo nije dobro, kaže za naš program Kovačević na pitanje da li Srbija zloupotrebljava Dejtonski sporazum.
Čak nisam ni siguran da postoji takva namera da se to zloupotrebi, ali bez obzira na to, percepcije su neki put bitnije od realnosti. Ako je percepcija na zapadu, da mi želimo ta pitanja da povežemo, da ih iskoristimo. I druga percepcija da otvaranje pitanja priključivanja atlantskim integracijama na određen način može bude vezana za naš sve blagonakloni odnos prema Rusiji zbog toga što nas ona podržava u pitanju Kosova. To je nešto na čim se treba zamisliti i mislim da jednostavno nije mudro.
Pravljanje paralele između Republike Srpske i Kosova za stručnjaka za međunarodno pravo Vojna Dimitrijevića nije zloupotreba, već upotreba Dejtonskog sporazuma.
Kraj krajeva, tako je tumačenje nacionalnog interesa u Srbiji, koji nažalost nije tumačenje interesa Srbije, nego još od Miloševića, pa i danas postoji uverenje da je ova vlada svih Srba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
12 godina od potpisivanja Dejtonski je sporazum s jedne strane premalo živ, a s druge previše, ističe za naš radio savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku Tomislav Jakić.
Premalo živ u smislu da on nije ispunio ono što su neki, danas je to očito, nerealno od njega očekivali, naime da osim toga što će prekinuti rat, a u čemu je uspio, postavi i temelje za funkcionirajuću normalnu državu Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu Dayton je zakazao i možemo reći da nije živ.
Po Jakićevoj ocjeni previše je pak živ u kratkoročnim partikularnim političkim interesima Republike Srpske, koja se u potpori svoje dnevnoj politici stalno poziva na Dayton.
Kao na potporu svojim aktivnostima koje su u osnovi suprotne, ako ne slovo, a ono svakako duhu Dejtonskog sporazuma.
Šef diplomacije u Tuđmanovo doba, danas politički analitičar i vanjsko-politički savjetnik Hrvatske stranke prava dr. Mate Granić upozorava na otvorenu podršku Beograda i Ruske federacije Republici Srpskoj.
To je novi moment kojega tada nije bilo 1995. godine kada Ruska federacija nije imala tu snagu. Znači, sigurno je da je sada teže postići jedan sporazum o nadogradnji Daytona. I sigurno je sada da nakon Kosova možemo očekivati odmah nakon toga zaoštravanja i u Bosni i Hercegovini.
Treći entitet je za Granića nužnost. Profesor Ivo Banac odbacuje ideje o trećem entitetu, no slaže se da situaciju u BiH dodatno kompliciraju snage koje pitanje Kosova žele povezati s pitanjem Bosne i Hercegovine.
I sad se nalazimo u jednoj mlitavoj, mokroj, močvarnoj krizi iz koje izgleda nema izlaza. Najgori izlaz bi bio neke vrste oružanog sukoba koji bi mogao početi možda na jugu, možda na Kosovu, pa se onda proširiti.
Treći entitet?
Ne, od tog ništa. I ove priče da se hrvatska politika zalaže da treći entitet, mislim zagrebačka politika, koje se lanciraju na razne načine, preko raznih lobija, u vidu takozvanih tajnih dogovora između Zagreba i Beograda, ja držim provokativnim. Ja mislim da to jednostavno nije rješenje, jer ako dualizam ništa nije riješio, kako će onda trijalizam nešto riješiti? To je samo umnožavanje problema.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je ovaj tjedan bila završnica izborne kampanje uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju 25. studenog. U drugom dijelu regije najaktualnije pitanje je status Kosova. Nakon što je pretposljednja runda pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova završena bez ikakvih pomaka, evropski predstavnik u trojci kontakt skupine Wolfgang Gischinger izjavio je da očekuje bar dogovor o budućoj suradnji srpske i albanske strane. Beograd, međutim, odbacuje ovu mogućnost uz poruku da je status Kosova jedina tema razgovora, priredila Iva Martinović.
Predstavnik Evropske unije u posredničkoj trojci, Wolfgang Gischinger, navodi da bi dogovorom o partnerstvu između Beograda i Prištine došlo do značajnog smanjenja rizika, razvoja investicija i tržišta, poboljšanja perspektiva za integraciju u Evropsku uniju, znatne ekonomske obnove Kosova, kao i trajnog rasta u Srbiji. Naravno da bi sporazum o statusu bio idealan, ali je to nažalost nešto što ne možemo očekivati pre kraja pregovora 10. decembra, rekao je Gischinger. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić međutim kaže da je za državni tim Srbije status jedina tema pregovora.
Bilo je jasno iz istupanja naših predstavnika, a posebno iz posljednje reči premijera, da Srbija ne želi da zameni temu statusa za temu odnosa ili nekakvog partnerstva između Beograda i Prištine. O takvim odnosima je moguće razgovarati samo kada se završe razgovori o statusu i kada se status utvrdi u skladu sa rezolucijom 1244 i u skladu sa međunarodnim pravom.
Ponavljajući da je Kosovo sastavni deo Srbije, a ne susedna država, i državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković kaže da Beograd odbacuje mogućnost razgovora o budućim odnosima.
Mi imamo neke unapred zadate konstante kada razgovaramo o budućem statusu Kosova i Metohije. Te zadate konstante tiču se poštovanja međunarodnog prava i nekakvih međunarodno pravnih okvira koji regulišu stabilnost regiona u celini. Mi ne možemo da razgovaramo o budućim odnosima dve države, zato što to nije nikakva tema razgovora, niti je Kosovo i Metohija država, nego sastavni deo Srbije pod privremenom upravom međunarodne civilne misije.
I dok srpska strana odbija da razgovara o budućoj saradnji, član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vatroslav Vekarić navodi da je ovo tema o kojoj bi trebalo razgovarati, jer će kakav god da bude status, ona doći na dnevni red. Vekarić smatra da predlog Volganga Išingera pokazuje da je trojka sada definitivno uverena da nikakav sporazum Beograda i Prištine o statusu neće biti postignut.
Bez jednog takvog predloga rezultat trojke bi bio potpuna nula. Jer to je pokušaj da se niz stvari koje se tiču ekonomske saradnje i drugih pitanja koja će u svakoj varijanti statusnog rešenja doći kad tada na dnevni red, da se već sada otvore i da se približe stavovi oko toga. To su stvari koje treba rešavati. Sad naravno poznati su stavovi dveju strana prema tom predlogu i svega najverovatnije neće znači ništa naročito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I vlasti u Prištini ističu da prije svega treba definirati status Kosova. Za to vrijeme tamošnji analitičari smatraju da bi primjena Išingerovog plana omogućila smirivanje napetosti na terenu. U prilogu Gzima Bađakova čujemo najprije Ljuzima Pecija.
To je pokušaj prevencije sukoba nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova i normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, koja može uzeti nekoliko godina, odnosno do obostranog priznavanja, kaže Peci. I Beljul Beća ističe kako je kosovska strana od početka kazala kako od nastavka pregovora verovatno neće biti ništa i posle dugog pregovaranja pregovarači i posrednici su se vratili na početak procesa.
Ipak je ovaj početak bio toliko težak, međutim i kraj nije toliko obeshrabrajući, budući da se na neki način traži izlaz u smislu eventualnih dogovaranja kako nastaviti dalje bez rešavanja suštinskog pitanja oko čega je spona tačka, dakle pitanje statusa.
Veća ističe da se ovog predloga izbeći konfrontaciju između Prištine i Beograda nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova.
Da se izbegne konfrontacija onih suštinskih stvari u smislu nastavka za pronalaženje nekih dodirnih tačaka koji bi u buduće ili eskivirali ili bi suštinski problem ostavili po strani sve dok se ne ublaže konfrontacije, a to će verovatno trajati godinom.
Peci ističe da ovakav predlog Išingera neće naići na podršku i prihvatanje ni Beograda ni Prištine. Međutim, prema njemu, predstavnici Kosova mogu da budu izloženi pritisku da prihvate ovaj predlog kao protiv uslugu priznavanja samostalno proglašene nezavisnosti. Međutim, ne mogu da odbacim kao mogućnost koja može da bude prihvaćena ako se pojača pritisak međunarodne zajednice, posebno ako se priznavanje nezavisnosti uslovi prihvatanjem ovog predloga. Pregovaračka delegacija Kosova je na početku dodatnih 120 dana pregovora izašla sa predlogom sporazuma o dobrosusedskim odnosima između Kosova i Srbije kao dve suverene i nezavisne zemlje, što je srpska strana odbila. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.